poštovani slušalci, u našoj stalnoj rubrici Sveto mesto, koje emitujemo svake srede od 14:30, po istoimenom delu svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba Nova Tomića, nastavljamo razgovore o svetinjama Crne Gore i danas započinjemo trodelno kazivanje o manastiru Ostrog u Crnoj Gori, u kojem se nalaze mošti Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca i ruka Svetog novomučenika Stanka. Ostrog je najposećenije svetilište u Crnoj Gori i Srbiji i jedno od najposećenijih u hrišćanskom svetu. Neki ga stavljaju na treće mesto posle Hristovog groba i Svete Gore, ali to niko nikada nije baš tako izmerio, po znacima navoda, započinje Novo Tomić. Pod Ostrogom se redovno događaju čuda, kaže on. Teški bolesnici tu traže i nalaze i fizički i duševni lek. A traže ga ne samo pravoslavni vernici, već i pripadnici drugih vera, pa i ateisti, dolazeći iz veoma udaljenih krajeva sveta. Manastir je, kao što je to poznato čak i onima koji su ga videli samo na fotografiji, pripijen uz liticu Ostroga, po kojem je i dobio ime. Nalazi se iznad doline Zete, 15 km od Danilovgrada, sa desne strane puta za Nikšić. Do njega vodi uzan krivudav put koji se završava kod donjeg manastira, od kojeg do gornjeg, u kojem se nalaze mošti Svetog Vasilija Ostroškog, vodi 77 stepenika. Manastir je podigao mitropolit zahumsko-hercegovački Vasilije Jovanović 1666. godine. Na to mesto se u pećinama podvizavao, a u manastiru koji je sam podigao i posle smrti se posvetio. Vasilije Jovanović, čije kršteno ime bilo Stojan, rodio se u selu Mrkonjiću, koje se nalazi u istočnoj Hercegovini u Popovom polju, najverovatnije 28. decembra 1610. godine. Ovaj datum uzima se na osnovu kazivanja ostroških kaluđera, koji su utvrdili da je u manastiru sredinom 19. veka postojala rukom pisana knjiga u kojoj je bilo i svečevo žitije. U toj knjizi bio je zapisan ovaj datum, ali je ona nestala negde 1852. ili 3. godine za vreme Omer Pašinog napada na Crnu Goru. Vuk Vrčević zapisao je narodno kazivanje da je Vasiliju Jovanoviću bilo 40 godina kada je iz Tvrdoša prešao u Ostrog. To je bilo 1651. godine, što potvrđuje podatak iz nestalog žitija. Znači da je ugled Vasilija Jovanovića bio veliki, pošto je postao mitropolit zahumski pre nego što je navršio 30. godinu. A znamo da je bilo tako, jer se on već 1639. godine potpisao na knjizi Ljetopis Jovana Zonare kao smerni mitropolit zahlimski Vasilije, što je prvi pomen o njemu kao episkopu. I žitija Svetog Vasilija, koje je na osnovu narodnog kazivanja napisao patrijarh Vasilije Jovanović Brkić, a koje je bilo i osnova za svetiteljevu službu, saznajemo da je Sveti Vasilije se još kao dečak zamonašio u Trebinjskom manastiru Tvrdoš. Kao mlad kaluđer jedno vreme je službovao u Cetinskom manastiru, zatim se vratio u hram u kojem se postrigao. Kao arhimandrit Tvrdoški putovao je na Svetu Goru, zatim u Rusiju, gde je bio bogato darivan. U vreme dok je upravljao Zahumskom eparhijom zapadno-hercegovačkom, a to znači do 1651. godine, znatno je unapredio unutrašnju crkvenu aktivnost, obnovio uz pomoć naroda Trebinjski manastir. Za vreme Kandijskog rata između Turske i Mletačke republike, koji je trajao od 1645. do 1669. godine, Hercegovina je kao granična oblast pretrpela veliku štetu. Mlečani su ubijali i robili Turke, pomagali su im u tome domaći hajduci, a Turci su se svetili golorukom narodu. Naravno da crkva nije mogla da ostane po strani. Petar Šobajić je zapisao na osnovu narodnog kazivanja da i sam mitropolit Vasilije uvek pod mantijom nosio po dve kubure, a zna se da je obilno pomagao Harambašu, Baju Pivljanina i njegove četnike. Bio u velikoj opasnosti ne samo od Turaka, već, kako piše Dušan L. Kašić u svojoj knjizi Sveti Vasilije Ostroški čudotvorac, spomenica o 300-godišnjici njegovog predstavljenja, ratne strahote, nametljiva aktivnost agenata zapadnih sila i papskih legata, raznorodna opredeljenost crkvenih i narodnih prvaka i izvitoperenost mnogih naravi zagorčavale su život mitropolitu, koji je po svom pozivu i položaju bio primoran da u svemu tome učestvuje. Zato je on najverovatnije tražio i 27. novembra 1651. godine dobio saglasnost patrijarha Pećkog Gavrila da pređe na čelo istočno-hercegovačke mitropolije. prvobitno središte istočno-hercegovačke mitropolije bilo je u Popima kod Nikšića ispred samog Onogošta, ali kada su Turci početkom 18. veka zauzeli ovaj grad, oteli su i mitropolijski dvor u koji se uselio Beg Mušović. Kod Petra Šobajića nalazimo i sećanje Islam Bega koji je pričao Maksimu Šobajiću. Znam Dinami, a to znaju i Srbi i Turci, da je u Popima manastir bio i da ga je moj prvi prađed u harem pretvorio. Nešto pre toga, Sveti Vasilije već saznao za Ostrošku pećinu u kojoj se podvizavao pustinjak Isaija, već tada u narodu poštovan kao svetitelj i u njoj počeo da provodi vreme u postu i molitvi. Nikšić je potpuno napustio i prešao pod Ostrog, najverovatnije 1656. godine. O manastiru je najpre samo razmišljao, a onda malo pomalo okupio bratstvo i počeo da gradi hram da bi 1665. godine dovršio gornju crkvu, a dve godine kasnije, najverovatnije, kaže Novo Tomić, i donju. Pre smrti Sveti Vasilije uspeo da manastiru obezbedi i imanje, ponajviše kupujući zemlju u obližnjim selima. U narednoj emisiji Svetog mesta nastavit ćemo da govorimo o manastiru Ostrog.